Amebuli Ameta Amesegi Ameta Tomboktu Abdullahi Traore ni Alif ne Bambule Abdullahi Klubana Allo Abdullahi
Oui allo
Bye ga keno ko sebe
Oui torch poita
Ah jaran ibe wati ibe rod menan wati na Abdullahi ani kala ka ko be tudi
Voilà ni wati na de Abaraju parce qu'elle de Tomboktu Kimbaye
Aha
ndia ko yoro la
Eh mo bora wati la
Bon ya ne sera ya nya soro nya la mo ma bode mo ma boko sebe parce que nya biro do yala ne biro kat lega nya soro depuis soro ma 8 heures kana bla fo si kana ne wala si sonde ma tan fla de votera biro da be iba ye hal ma kelen jolen ti biro dala donc ça veut dire que mo ma bo fasha
ika kolosili ni ga sega sega lula est ce que biro besera ga dala ye comme amba kala ma folo folo la Mopti ani Malik kwenye gayanfana ya bilodo umasika daile kasa wabia ke insecurity eski ibisika wafana ika kulisika sikilu la bilo be daile la Tomboktu
Tomboktu vini kwenye bilo be daile la ube dame na witer kane yoro ninu ya la kanan ya soro bilo be dafalendo ninu dafalendo mwo dafalendo donka bilo fana daile witer donka yan Tomboktu vini kwenye problem fwenye dafalo na dugumisho anto don folo
ambe sita na Tomboktu ambe Abdullahi Abdullahi Klubana
wa en Klubana
Abdullahi amba kalama ka fo jamla tikisi kala ta ka fo folo la biro de vote ke me tigi ani biro lo ka ni tele wode da tugura ambe ni wati ni muna aba kalama ka fo est ce que gouvernement yi fero be sigi sin ka wa yasa biro mun da tugura ka se ka da ile wa Tomboktu marala wa
wa haya ya ko ni biro ko ni gouvernement ya fere la tia pour que biro be ka dayele parce que a problème la kana ko de na ya gouvernement ya fere tia ka se ka la kana mau cha ya yoro la pour que vraiment biro be ka se ka dayele ni ya taw de ni ra a ya ye fere do tia parce que kunne vote u ka $30 mais ça ni la se kana a dara ju $30 la donc la classe ya fere ko ntike pour que vraiment voter ka se ka gagner